Blaðsíða 114. Ævintýraleg hlutverkaspil og brjáluð borðspil. Hlutverkaspil eiga rætur að rekja til ársins 1974 þegar fyrsta spilið af þeirri tegund, drekar og dýflissur koma markað. Hlutverkaspil eru einnig stundum kölluð spunaspil. Slík spil gera spilara kleift að lifa sig inn í ævintýri líkt og raunverulega atburði sé að ræða. Til að spila þannig spil þarf að minnsta kosti tvo spilara auk stjórnanda. Stjórnandi spilar stórt hlutverk í spilinu. Hann er sögumaður, stýrir söguþræðinum og ákveður hvaða afleiðingar hljótast af gjörðum spilara. Einnig sér hann að allir spilarar fari eftir reglum leiksins. Spilararnir nýta sína eigin söguhetju í spilinu. Oft á tíðum er sú söguhetja mótuð af spilurunum sjálfum. Hetjurnar berjast, leysa þrautir, öðlast margskonar reynslu, stig og hæfileika sem hjálpa þeim að lifa spilið af. Í þessum texta voru þrjú fjólublá orð, dýflissur, afleiðingar, gjörðum. Borðspil er heiti yfir leiki þar sem notast við sérstakt spilaborð og ýmsa smá hluti eins og peð, spjöld og teninga. Borðspil byggja ýmist á slembni, kænsku, visku, samvinnu eða blöndu af þessum þáttum. Spilarar vinna því að sigra aðra spilara með því að safna stigum, ná ákveðnum stað á spilaborðinu eða sanka að sér ákveðnum fjölda af smáhlutum. Borðspilum fylgja nákvæmar leikreglur sem spilarar eiga að fylgja. Elstu borðspilin sem vitað eru frá því 3000 fyrir Krist. Dæmi borðspil eru skák, milla, lútó, sequence, monopoly og katan. Hvaða borðspil þekkir þú? Hvert þitt uppáhalds borðspil? Af hverju? Hvaða borðspil þykir þér leiðinlegast að spila? Af hverju?